Сёння адбылася публічная кансісторыя па кананізацыі благаслаўлёных. Падчас яе былі прадстаўлены справы трох кандыдатаў да кананізацыі: Гвіда Марыя Канфорці, заснавальніка місіянерскай супольнасці Святога Францішка Ксаверыя, ксяндза Луіджы Гуанелла, заснавальніка кангрэгацыі слугаў любові і інстытута дачок Святой Марыі ад Божага Проведу, а таксама Баніфацыі Радрыгес де Кастра, заснавальніцы кангрэгацыі служак Святога Юзефа. Справы новых святых падчас кансісторыі прадставіў Бенедыкту XVI кардынал Анджэла Амато, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Падчас кансісторыі папа пастанавіў, што абрад кананізацыі Гвіда Марыя Канфорці, ксяндза Луіджы Гуанелла і Баніфацыі Радрыгес де Кастра будзе здзейснены ў нядзелю 23 кастрычніка 2011 года. Падчас кансісторыі пантыфік надаў таксама некаторым кардыналам тытулы дыяканаў і прэзбітараў.